Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Andijonda limonariya uchun ham maktab o'quvchilaridan pul yig'ilyapti. Huquq faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalliklar kasalxonasidan video maktub chiqardi. Qamoqdagi huquq faoli Azam Farmonovga belgilangan jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Ozod mikrofon, Toshkent Samarqand avtomagistrali yo'l yoqasidagi 2000 daraxtni kim kesib ketdi?
O'zlari bir chip daraxt o'tkazib qo'ysin, avvalo bir joyga.
Surxondaryoda 23 ta bog'cha fohishaxonaga aylantirilgani aniqlandi. Taqiqlangan bog'cha bolalari duduq va kasal bo'lib qolganini ulardan birining bobosi ozodlikka aytdi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni dunyodagi demokratik mamlakatlarning marhum liderlari safiga qo'ydi. Bizning xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini Jorj Vashington, Sharl de Gol, Mustafa Kamol Otaturk kabi taniqli davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident bu haqda 3 mart kuni axborot dasturida Islom Karimov sharafiga o'rnatiladigan maqbara, muzey va haykallar loyihalari bilan tanishayotgan chog'da aytdi. Prezidentning aytishicha, Islom Karimovning Samarqanddagi qabri ustiga maqbara quriladi, uning haykallari esa Toshkentdagi Oqsaroy qasri oldida, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladi. Bundan tashqari, Shavkat Mirziyoyev 25 yanvar kuni imzolagan yangi farmonga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroporti, Toshkent davlat texnika universiteti, Asaka avtomobil zavodi, Farg'onadagi san'at saroyiga mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov nomi beriladigan bo'lgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida Zafaron ekib uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapidan so'ng mamlakatning 23 tumanida Zafaron plantatsiyalari tashkil qilish loyihalashtirildi. Bu haqda xabar bergan O'zA saytining yozishicha 23 tumandan 50 gektar yerda Zafaron xomashyosidan farmatsevtika sanoatida foydalanish, mahsulotni eksportga yo'naltirish rejalashtirilgan. Zafaron sapsardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandalik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan Zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 gram bahosi turiga qarab 10 dollardan 65 dollargacha boradi. CNN va The Guardian kabi g'arb axborot vositalariga ko'ra, jahon bozorida 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 90% Eronning g'arbiy Xoroson mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogram quruq zafaron olish mumkin va 1 kilo hosil uchun kamida 150 ming dona binafsharang gulni 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Xitoy 2017 yilda harbiy byudjetni 7%ga oshiradi. Bu haqda mamlakat Oliy qonunchilik idorasi xalq vakillarining umumxitoy yig'ilishi ma'lum qildi. Mudofa uchun xarajatlar qariyb 150 milliard dollarga ko'payadi. Bu AQSh mudofa byudjetining 1/4 qismini tashkil etadi. Pekin harbiy byudjet davlat xavfsizligini kuchaytirish, boshqa mamlakatlarga qarshi turishni mustahkamlash maqsadida ko'paytirilganini aytmoqda. Xitoyning harbiy byudjeti dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Xitoy armiyasi dunyodagi eng ko'p sonli armiya bo'lib, harbiy xizmatchilar soni 2 million kishini tashkil qiladi. 2014 yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi ortidan NATO rahbarlari 10 yil davomida o'z harbiy byudjetlarini 2%ga oshirish majburiyatini olgan edi. Portugaliya parlamenti o'tgan asrning 30-yillarida Ukrainada Galadomor nomi bilan atalgan ommaviy ocharchilikni Ukrain xalqining genotsidi ekanligini tan oldi. 3 mart kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Galadomor Yosif Stalin totalitar rejimining mahsuli ekanligi aytiladi. 20 asrning 1 yarmida bir necha ocharchilik ro'y bergan, lekin 1932-33 yillarda millionlab ukrainaliklarning hayotini olib ketgan Galadomor eng dahshatlisi bo'lgan. Ukrainalik tarixchilarning ta'kidicha sunniy ommaviy ocharchilik Ukraina milliy ozodlik harakatini so'ndirish va bir qism ukrainalik dehqonlarni yo'q qilish maqsadida VKPB va SSR hukumati rahbariyati tomonidan atayin uyushtirilgan tadbir bo'lgan. Rossiya buni xalqlarni bir-biridan ajratishga qaratilgan pozitsiya deydi. 2006 yilda Ukraina Oliy Radasi ommaviy ocharchilik Ukraina xalqining genotsidi ekanligini tan olgan qonunni qabul qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Andijon viloyatining Asaka tumanidagi maktab o'quvchilaridan limon issiqxonasi uchun 5000 so'mdan pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka ota-onalar shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha, maktablarda alifbe, 8-mart bayrami va boshqa tadbirlarga ham o'quvchilardan muntazam pul yig'ib boriladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tumanidagi 52-chi umumta'lim maktabida farzandi o'qiyotgan onalardan birining Ozodlikka yozishicha, maktab o'quvchilariga yangi pul solig'i solingan. Mening farzandim 1 sinfda o'qiydi. Bu yig'di-yig'dilari jonga tegib ketdi. Endi prezidentimiz aytgan limonariyni maktabda qurish kerak ekan. Shuning uchun o'g'limning o'qituvchisi 5000 so'm berib yuborsin deb xat jo'natibdi. Endi prezident limonariylari ham kuni maktab o'quvchilariga qoldimi, deydi onalardan biri. Ozodlik 59-chi umumta'lim maktabida farzandi o'qiydigan otalardan biri bilan bog'landi. Uning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida u maktabga 55 ming so'm to'lagan. Buni qarang, alifbe bayramiga deb 15 ming so'm olishdi, 8 martga deb yana 15 ming so'm, bayramda o'qituvchiga choy, pizza uchun 5 ming so'mdan unga alohida xon keldi qilinar ekan. Sahnani bezash uchun ham o'quvchilarga 3 ming so'm yuklatilgan. Maktab fondiga deb har oy 7 ming so'mdan beramiz. Endi esa limonari esa chiqibdi. Axir bu nima degan gap? Imkoni yo'q ota-ona qayerdan topib beradi, deydi otalardan biri. Ozodlik bu yig'di-yig'dilarga munosabat olish uchun Asaka tumani xalq ta'lim bo'limining mudiri O'tkir Sulaymonov bilan bog'landi. Mudir muxbirning Ozodlik radiosini ekanligini eshitgach, savolini ham eshitmay aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati hokimligi paxta mavsumi boshlanishi arafasida viloyatdagi maktablar va bolalar bog'chalariga limon yetishtirishga topshiriq berishi ortidan ba'zi maktablar limonariylar qurishga majburlanayotgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. Endi bu limonariylarni barpo etish uchun ketadigan xarajatlarning bir qismi o'quvchilar gardaniga ham yuklanayotgani aytiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev Toshkent-Samarqand avtomagistrali yo'lida 2000 dan ziyod 15-20 yillik daraxtlar noma'lum shaxslar tomonidan butunlay kesib ketilganini aytdi. Nabijon otaga ko'ra, bu daraxtlar Sangzor daryosining sel toshqinlarini to'sib turgan. Endilikda esa bahordagi sel avtomagistral yo'lga xavf solishi mumkin. Nabijon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
G'allorol Toshkent Termiz yo'lida G'allorolda sentraga bir 5 kilometrda o'sha trassa o'tadi Termiz